አገኘ ጉብት ምራ ፊልም ያፋኖሮሞ 21 አንዲ ወልመራ ጀደሙ ካ ይሄኛ ይድፈመ በነነ እዱም ያይ ያወት ስላልች ሱዳን መሪ ኦገይ ለመወዲን ጌጌስኔ ቱሬ ኩታለም ማሳፍከቱ ሙራዲ የስነራ በርሲሳ ሴራ ወሎ በከማ ለታቀነይ አከስመስ ጋዜጤ ስታፍ ኦገይስ ኮሙኒኬሽን ገመዳው ላናት ኬስሙ ንገኝ ኡመተኩማ ለካውሙ ከፊልም ዳንዲ ወልመራ ዳወቹ በይራ ቀውዳን ገረፉን ድራት ማልተው ቀባ ከጅ ዴሪ ገመዳን ከኑ ራጀልቀም
አርቲን አኩማ ለታንጀደ ሰፉ ቀሮሚና ሴና ፈላተም ዱዳ ሁንቱማ ኦሮሞ ፉልድረት ዋን ኢፍሱ ደንደሁ ፊት አርቲ ከነሞ ጀገበሱ ዳፍ ገረፉድረት ስወኒ ኡመተራ ኤገም አኩማ ኤበ ፊልም ዳንዲ ወልመራ ረትጀልቀበ ከነ ሆጅወን አርቲ ከምብሮቲስ ወጅወን ፊልም ይወን ከምብሮቲስ ከአቶ ኮመሌ ወዋና ተኮመሌ ኡፌ ወልቲ ያይ ወጉ ይላለ ሰምንኩን በቁ ኦልቀበታ መታ ኦልቀበታ ኑቲ እንገደ እነምኒ ሀንገ ኩመለ መደውኩን ኑበይ ጀነ ገመነ መለ ኩን ዩቲ ቆጣ 7 ሚሊዮን አፍርተመት ለካሙ አርቲ ነምኒ ኩመለ መበሄ ዳወቱንሳ ከናንዱ ረሂን ቀምን ዋንተ እፍ ኑ ገመጂዘ ገሩ ሞኩን ጋአንቲ አመንለ ገረ ፉልራቲ ጥፉፉ ቀባ ጀባቹ ቀባ መጋለወን ኩታብ ያጅረን ሁንዱ ማረት አኩመ ከና ኒረ ተኮፊ ሐለ ተኮን ገዲ በየውመን አርቲ ሳጨና ዳበቹ ቀባ ጀጀበሱ ቀባ ኑን ዮ ወልገር ጋር ማለ ነሚ ብራዱ ፈኑ ገርጋሩን ጅሩ ዮኑ ቲሆጀኔ ወልብረ ጣበኔ ጽና ቸኛ ነሚ አርቲ ተኮ አከጣበቱ ታሰስነ ማለ ነምኒ ብሮ ፈጎ ኦርሚ ዮኪን ፈረንጂን ፈኑ ገርጋሩን ጅሩን ጀታ
የሮባይ ከያዶተው ገማ ገርሲሳ ፊልሚቲን ዮካንሞ አገርሲሳ ዶኢ ዮካን ድራማቲን ነሞን ጉያ ኤበሳ አቅመተትዩ አምቶኮልትሩ ገሩ ፊልሚንሱን ዮካንሞ ድራማንሱን ባሲት ባሰን ዴቢሱዳ ዴዴሞ ራፌ ሰታኖ ጂቺሱዳፊ ደዴዲያ ገርሲፈሙ ትረጅር ነምኒ ደዴዴ ኡፉቱ ረጅር ማልጀሩ አምፈረንጆኒ አማም ስክሪን ይረቱሬ አማማ ገርሲፈማ ቱሬ ከንጀሩ ሙርቴሳ ባሲት በይረጨ ገሪ ገረብራ አርገምሲሴ ወጂ ገረብራው ጀቹል አብጀቹል ገመብራቲን ሞላል ተቴሌቪዥን ረት ሙለተ ወቴሞ አማም ቴሌቪዥን ረት የሮ ሙለቱ ነምኒ ከነይላላ አማም ይሞ ወር ደልደል ቶታ ቴሌቪዥን ፊልሚን ሱን ረት ሙለቱ ረት ወሪ ባሰኒ ሜሻ ሳኒ ጣዴሱ ገሪ ሰነቱ ወልት ቀበሜ ገሊ ጋ አፊዴት ኢትንደርበው ጀቹል ደንዳ ኡመንከኛ ከነመሙ በቴ ዮበቴ ረቴው ከናፈ መምጭቼራ ዮውበና ቀበቴው ማልጎደሙ ትረጀረጅተን ያዱ ለገመደ ሲመራንጀልቀም
ኢሱመን ጀያማ ቡያቶ ኮነምኒ ኩመለመ ዮኪን ነምኒ ኩመቶ ኮ አርጎንሳ በሬዳዳ ጋሪ ከናንዱረ ሂንቀምኑ ሐረዱ ሆንሳ ባየኑ ገመጂ ገሩሞ ነምኒ ኩሚቶ ኮ ኩሚለመ ዳውወቴ ባቲ ፊልሚን ኩምባቴ ዴቢሱን ደንደው ኤረደደዲ አሜላሉ ትረጀራ ፈከኛ ፍናሞን ፍንፍኔ ከተጀረን ለመኩመ ተቆዩ ከንኩማ ለመቆፋኒ ነሞተ ህዱ ትጨረጫለቱ ሀፈጀር ነሞን ኩን የሮ ደዳት የሮ ፊልሚን ኩን አገርቲፈም ኑትስ እትፉፍነ በክሱ ነሞን አገርቲሰን ሲሞ ገልመቲ አገርቲፈተንከን ሴራን ስሪት የሮ ሁንዱማ ሀየም ሲፈተኒ የሮ ተኮተኩ ገልማ ሀየም ሲሶጅን ሰኮን ዋንጅሮፍ ሲቹራ ቶርበን ቶርበን እንትፉፉ ቀብ ፈከኛ ተኮተጀረ የሮ ደርበ ቲያትር ሁሉ ቆጀረሙ ተኮ አገርቲፈሙ ጀልቀበቱረ የሮ ጀልቀባከን ወነምኒ ጉቴ ቱረ የሮ ለመፋህር አቻህር አቻህር አቻዴመ ነምኒ ህዱን አማ አከዱራሰን ሲላላንጁ ገሩ ባሲ ንሳን ትባሰን ጣበተን የሮ ሐሰዋን ኡምነ ጉዳፊ ባሲ ጉዳ ትትባ ከናፍ ገረፉል ድራትሲ ኡመን ኢረደደበ ኢላሉ ከሱማሞ ፍንፍኔ ከስት እርገ አገርቲሰኒ ቦዴ ነሞኒ አርቲ ሆጀተን ኩታሌ ቢያረደመኒ ሲሞ ጫራን አገርቲሱ ጅራቹ በከ ኩታሌ ቢያተገርቲ ፈመን ከደሙ ነሞኒ ናኖ ሰነጅረን ቃሙሊን ሐዋሳ ናኖ ሰነጅረን ሞቱማ ደበለቴ አርቲ ሰነገርጋሩ አከሳን ፉልድረስ ተርካን ፈተን አከሳን ባሲ ባሰን ዴቪ ፈተንጎቹ ለሰበብ ይነሳ አርቲ ኦሮሞ የሮ አማ ከነት ስፖንሰሪ ተኤድ አበኒ ገርጋራ ጅሩንጅሩ አበኒ ቀርሺት ባዛ ጅሩንጅሩ ሁንዱምቱ ራበቀቴቱ ሞጋ ጅረጀቹል አርቲንኩን ሰምኒ ሰከነ ሁበቴ ኢላሉ ኢኑምቲ ኢላለሌ ጅጀቢና አርቲ ከና የሮ ለማሰዲ ኦቶ ላሌ ጀደን እርጋ ደበት
ለተገመከቲን ከገመዳን ጀረራ ዋነደተ ዮካንም ዋን ደበለት ሰው ቀብዳ
ገረቡል ድራቲ ኡመኒ ኦሮሞ ድርቀማ ሩንፋ ሩንፋ ተከቀቡ ኡበቹ ቱረጅራ አርቲን ኩኒ አንነመ ሩንፋ ሚቲ ነምኒ ፊልሚ ወጀቱ ነምኒ ኪታባ በሬሱ namni drama dadda namni tiyatira dadda dhiyeessu qarshii targatee ittiin badhaadhuuf miti. Sana baay'eesa arginee jirra. Bu'aa tokko iyyuu akka hin qabne akka dhuunfaatti. Garuu bu'aan isaa kan uummataati. Aadaa uummataatu ittiin ba'a, afaan uummataatu ittiin guddata, duudhaa hawaasaatu ittiin ifatti ba'a, namatu ittiin tokkummaa horata. Gaarummaan isaa kan uummataa fi fayyadamaan inni hin gabne uummata. Fiilmii hojjetamurra, diraamaa hojjetamurra, kitaaba barreeffamurra. Uummanni kun immoo artistiin kun dadhabee ana biraan ga'e. Inni fiilmii hojjetu kun dadhabeera, inni kitaaba barreessu kun dadhabeera. Ani immoo waanta inni hojjete kana cinaa dhaabbadhee deeggare, yoo fiilmii ta'e daawwadhee qarshii kaffalee, yoo kitaaba ta'e kaffalee bite, yoo immoo akkasuma agarsiisa duwwee akkasii tiyaatira yoo ta'e akkasuma irra deddeebiidhaan anis dhaqee hirmaadheen kana guddisaa jedhee uummanni hundi akka dhuunfaatti dirqama mataa isaatii bahuu qabaa jechuudha. Finfinnee keessa yoo fudhanne uummanni Oromoo gara 1500 gararraatu jiraata jedhamee yaadama. Finfinnee keessa qofa nama 1500 keessa namni 12 kan ta'u fiilmii ilaalee fi kun waan ajaa'ibaa miti. Gara fuulduraatti hojii kana caalu hojjechuutu nu barbaachisa. Karaa beeksisaatiinis warri beeksisan hojii hojjechuutu irra jiraata. Warrumti immoo fiilmii akkasii qopheessan, warrumti doo'ee akkasii qopheessan immoo fiilmii hojjetamee jedhamee maa fiilmii dhama hin qabne, fiilmii toora hin qabne, fiilmii ergaa hin dabarsine hojjetaniifi uummanni naa daawwachuu didee kisaaraa keessan gale jechuun irra hin jiraatu. Hojii qulqullina qabu, hojii uummanni jaallatee si'a lama sadii irra deebee ilaaluu danda'u hojjechuun immoo gahee artistoota kanaati. Kanarratti dabalee seentarii Finfinnee kana qofatti fiilmiin agarsiifama yoo ta'e, doowwiin adda addaa agarsiifama yoo ta'e ammas bu'aan qabu. Uummata Oromoo 40% caalu kana keessa parsantii muraasa qofatu Finfinnee keessa jiraata. Warri kana hojjetanii itti dadhabanii magaalota adda addaa keessa deemanii, aanaalee adda addaa keessa, godina adda addaa keessa deemanii hojiin isaanii kun uummatatti akka beekamu, uummanni akka daawwatu, akka deeggaru, akka cinaa dhaabbatuu fi akkuma dadhabanii hojjetan dadhabanii agarsiisuu dirqama. Agarsiisuu irratti baay'ee rakkina guddaa waan qabnuuf qaamni mootummaas namoota dadhabanii waan akkasii hojjetan kan galma eeyyamuudhaan cinaa dhaabbachuu qabu. Godina yeroo deeman, aanaalee yommuu deeman, xalayaa deeggarsaa warri gubbana jiran barreessanii fi galmi bakka hundumaatti akka eeyyamamu, hojiin kun uummata hundumaa bira akka ga'u gahee isaanii bahuu qabu dhee yaada. Yeroo baay'ee Finfinnee irraa ka'anii bakka adda addaa deemanii agarsiisuuf yeroo jedhanitti, yeroo itti galma dhaban, yeroo itti eeyyama dhaban, yeroo waan akkasii waan mudatee jiruuf kana dura qaamni mootummaa deeggarsa gochuu qaba. Aartii kana walumaa kaafuunee guddisuu qabna. Kana hin jedhaan.
Qabxii tokkoof gara gammadaatti deebi'uun barbaada. Gammadaa ati hojii dhaadheessu yookaan piroomooshinii isin hojjetta. Yeroo baay'ee diraamaan tokko yeroo televizyoon irratti argisiifamu namni ni ilaala. Garuu warri diraamaa sana hojjetan eessaa galii argatu jedhee namni yaadee beeku hin jiru. Maaliif televizyoonatti namni gatii nama baasisu hin jiru laaluutti jechuudha. Akkasumatti tola ilaalaa tikeeta muratee namni ilaalu hin jiru. Garuu icciitiinsaa warri televizyoona irratti mul'atan kan isaan irraa argatanii warri meeshaa isaanii dhaadheessan horii meeshaa isaanii dhaadheessuuf baasan irraati kan isaan argatan. Tokkoffaa uummanni amma kana beeka. Lammaffaa warri meeshaa qaban warri meeshaa daldalatan Oromoon ammam televizyoona diraamaaleen Oromoo irratti darban irratti dhaadheessa isaanii dhiyeessu. Yeroo baay'ee artistoonni adda addaa namoonni hojjetan kan isaan jedhanii gama kanaanii deeggarsi tanqataa namoonni piroomooshinii iyyuu hin bitanii dhaadheessa iyyuu hin bitanii diraamaa hojjechuun rakkisaadha jedhanii dubbatu. Gama kanaan waan argitu maaltu jira? Maal jechuu barbaadda daldaltootaan warra meeshaa isaanii dhaadheessanii?
Yaada baay'ee bareedaadha kan kaaftee. Akkuma si jette yeroo baay'ee namoonni TV'dhaan yeroo ilaalan televizyoona irratti diraama adda addaa yogguu ilaalan achirratti immoo wanti beeksifamu tokkoyyuu yogguu jiraachuu baate namoonni kun eessa argatu jedhanii hin yaadan. Akkuma waan bilisaa fi tolatti dirqama namoota sanaa ta'etti yaadu. Akkuma Lataan sila jedhe aartistiin tokko yeroo wanta tokko hojjetee gadi baasu saba isaa abdateeti. Biyya isaa lammii isaa abdateeti. Isaantu narraa ilaala jedhanii jalqaba. Inni lammaffaa ammoo namoonni kun yogguu ilaalan warreen daldala irratti bobba'anii jiran saba keenyas ta'uu danda'u, saba biraas ta'uu danda'u wanti kun jaallatameera. Sabni waan jaallatu irratti beeksisa keenya beeksifanna yookiin immoo tajaajila keenya dhaadheessanna jedhanii yaadu jedhanii hin yaadan. Kana waan ta'eef gara fuulduraatti tokkoffaa abbootiin qabeenyaa Oromoo beeksisa adda addaa tajaajila isaaniis haa ta'u meeshaalee gurguran kamiin iyyuu aartiin Oromoo bakka agarsiifamuu fi adeemu irratti beeksifachuun dirqama isaanii ta'a jechuudha. Kana hin godhan taanaan uummanni warra aartii isaa deeggaruu irraa waan barbaachisaa ta'e bitachuu anamma akkasittiin yaada yeroo baay'ee. Fakkeenyaaf dhaabbati aartii tokko yogguu deeggaru yogguun ija koon argu tajaajila yookiin immoo akkasumas meeshaalee dhaabbanni sun oomishu irraa bitachuudhaaf na kakaasa anaan. warri biraan immoo wanni sponsor gochuu hin barbaanneef maali uummanni meeshaa isaanii irraa bitachuun dhiisu tajaajila isaaniitti fayyadamuu hin dhiisu. Kanaaf miidhaan isaanirra ga'u taana hin baratan uummanni namoota aartii isaanii bira hin dhaabbanne adabanii akka isaan gara kanatti dhufuu danda'an taasisuutu irra jiraata. Uummataan kanan jedha. Daldaltoonnii fi immoo abbootiin qabeenyaa akkasumas dhaabbileen dhuunfaa adda addaa aartii kana cinaa dhaabbadha. Yoo isin gargaartan malee nama biraa hin qabu. Dhaabbanni Oromoo kamiyyuu aartii Oromoo cinaa dhaabbachuudhaaf dirqama qaba jedheen yaadan.
Lata kanarratti waan dabaltu qabdaa?
Aartiin aartistii tokko uummata isaati. Yeroo baay'ee gaaffiif deebii adda addaa irratti aartistiin maal jedhee deebisa? Qabeenyaan keenya uummataa jedha. Qabeenyaan keenya uummataan kun hiika guddaa qabu. Nurraa bitaa, nu deeggaraa, maallaqaan illee humna nuuf ta'a jennee kan hin hobdannu uummataa jechuudha. Kanaaf karaa ittiin aartii kana guddisnu waan dhaabbataa lafaa qabaachuun dirqama yaada. Kanarratti qaamni dhimmi ilaalu hundumtuu itti haa yaadu warri hojii aartii keessa jiranis uummanni aartii kana deeggarus abbootiin qabeenyaas qaamni mootummaas miidiyaan jiran kunis biyya keessatti yaadanii uummanni har'a hiriire kun boris fiilmii kan biraaf akka hiriiru beeksisa irratti hojii isaa irratti sirnee hojjechuu qabna kan jedhu yaada.
Barsiisaa seeraaf waloo Lataa Qana'ii akkasumas gaazexeessaaf ogeessi komiteessin Gammadaa Olaanaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isin galatooma.